إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh dhegaystayaal ku soo dhawaada warkii daacadda islaamiga ah al-furqaan qodobadiisana waxa kamid ah gaari gaashaan ayaa ciidamada shisheeye waxa looga qarxiyay gobolka shabeelle hoose ciidamada kenya iyo kuwa jubaland ayaa xalay lagu weeraray gobolka jubada hoose askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada muqdisho iyadoo hubkii ay wateen uu ka mid noqday midka xarakada shabaab al-mujahideen maamulka puntland ayaa soo bandhigay shan dhalinyaro ah oo sheegay inay ka mid yihiin kuwii dalka Eritrea tababarka loogu qaaday iyagoo ka sheekeeya dhalinyaradaasu xaaladihii ay soo mareen qaarkood Imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa isku sii fidinaysa gobollada kala duwan ee dalkaas iyadoo Mareykanku uu ku dhawaaqay in kalabar ciidankiisa uu kala baxay waddanka Afghanistan inta waqtiga warku waa weynaa dhigaysa tan uu diyaar garoobay warku dhameystiran
إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
askar ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dilay magaalada Muqdisho iyadoo hubkii ay wateen uu ka mid noqday midka xarakada shabaab al-mujahideen xaafadana Seexo ee degmada Wadajir ee magaalada Muqdisho shalay waxa lagu dilay laba askari oo booliska dawladda federaalka ka tirsanaa labada askari ayaa lagu kala magacaabay jiray Yuusuf Eelay iyo Maxamed Noor wararka waxa ay sheegayaan in ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ee dilka geystay ay askarta ka furteen laba qori oo nooca AK-47 ka ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa la xaqiijiyay in hubka ay la baxsadeen marar badan oo hore sidaan oo kale gudaha magaalada Muqdisho xarakada shabaab al-mujahideen waxay ku dishay askar ka tirsan dawladda federaalka kuwa oo qaarkood ay hubkii ka qaadatay qarax ayaa shalay waxa lala beegsaday kolonyo ka tirsan ciidamada shisheeye gaar ahaan kuwa Uganda oo ku socdaalaya inta u dhaxaysa Danow iyo Shabeellood waxaa lagu waramayaa in qaraxaasi ciidamada Uganda looga burburiyay gaari gaashaan oo nooca tawga loo yaqaan ah askartii saarneed ayaa la aaminsan yahay in dhimashada dhaawac ay noqdeen ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen ayaa xalay waxa ay weerareen ciidamada Jubaland iyo kuwa Kenya ee ku sugan gobolka Jubada hoose xalay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen waxay weerar ku ekeeyeen saldhig ciidamada Kenya ay ku leeyihiin deegaanka Kulbiyo in muddo ay halkaasii dagaalku ka soconayay saraxalay waxay ciidamada xarakada shabaab al-mujahideen weerareen ciidamada maamulka Jubaland ee degmada Afmadow weerarkaas ayaa la xaqiijiyay in lagu ekeeyay saldhigga ciidamada maamulka Jubaland halka ay ku leeyihiin ciidamada la weeraray waxay ka mid yihiin ciidamada maamulka Jubaland ee sida aadka ugu jajaban una daacadda ah Kenyatiga waxaana ay weerdii u yihiin ciidamada Kenya ee halkaas ku sugan maamulka Puntland ayaa waxa uu soo bandhigay shan dhalinyaro ah oo uu sheegay inay ka mid yihiin kuwii dalka Eritrea tababarka loogu qaaday iyadoo dhalinyarada ay ka sheekeen xaaladda ay soo mareen magaalada Garoowe ayay dhalinyaradani saxaafadda kula hadleen iyadoo uu la joogay wasiirka amniga ee maamulka Puntland ninka la yiraahdo Cabdisamad Gallan dhalinyaradan ayaa sheegay in markii hore loo sheegay in loo qaadayo dalka Qatar laakiin diyaaradahii waday ay ka cagadhigteen garoomo ku yaala dalka Eritrea halkaana tababaro muddo lagu siinay mid ka mid ah dhalinyaradaasi ayaa waxa uu ka sheekeeyay marxaladii ay soo mareen qaarkood
waxaan nahay magacaygu horta waxa weeye Sakariye Bile Xasan waxaan nahay dhalinyartii ka timaaday ciidanka Eritrea ee Soomaaliya ay u qaaday Soomaaliya awalka hore meel xarunta la dhaho Nisa ayaan la ku qoray markii la ku qoray waana la qaaday Eritrean la geeyay awalna waxaan loo sheegay in meel la dhaho Qatar baan la keenayaa war khalada baan loo sheegay markaanu Eritrea tagnay waanu ka degnaa Sibana Airport dawladdi waxa weey dawlad khalad ah bay noo sheegtay waxa weeye sidan moodayna ma aysan noqon marka xirooyin badan noo soo qaadanay toobaro saddex xiraan soo qaadanay saddexda xiro waxa weeye xirada koowaad xirada militaryga xirada labaadna waa kumaandada xirada saddexaadna waa xirada mireeriska marka aqabada badan ayaanu waxa weeye intaanu xirada joognay ama elektriya aqabada badan baan ku soo aragnay waxaa ka mid ahaa caqabadahaas way ay badnaayeen in la ku laayo sidoo kale elektriyankii baa na laayay oo waxa weeye xabadna la dhacay oo dhib badan baana loo geystay oo dad badan baa lagu laayay oo ciidanka ka mid ah todoba qof baa ku dhimatay 45 qofna waa ay ku dhaawacmadeen marka dawladdii halkaana geysay baa dhibtaas oo dhan anagu tabanaynaa dhalinyaro badan baanu ku soo tagnay 5 qof baanu nahay marka warkeennu waa kaa waxa weeye dee waxaanu leenahay waxa weeye Soomaaliya saasay noo gashay dawladdii mas-uuliyadda intaa leeg oo ciidankaas ka 5,500 weeye ciidanku oo xerooyinka saddexda xeray ku kala sugan yihiin ay ku tababartaan dee mas-uuliyadda intaa leeg oo waxa weeye ciidanka intaa leeg waxa weeye sida ay u galeen waxa weeye waa khalad
way sii hadleen oo mid kale oo ka mid ah dhalinyarada shanta ah ayaa isaguna wax u faahfaahin ka bixiyey xaaladihii ay wajaheen intii eritrea ay joogeen qaarkood
dad baa nagala laayay dad baa nagala laayay dadka nagala laayay waxa waaye annagii waxaa isku dhacnay raggii eritreaanka eritreaankii markaa isku dhacnay eritreaankii dagaal baana dhaxmaray annagii dhagxaana wadanay eritreaankana qoryo iyo baakaami iyo sabanno eeno soo baxsadeen iyo bambooyin bambada iyo xabadihii ay nala dhaceen alxamdulillaah oo waxaa naga dhimatay rag adiga ilaa tiro gaarayso 12 qofood ilaa ay dhaawac uu gaaray adiga 56 meelahaas alxamdulillaah ilaa hadda meesha daawo ma taalo oo wax ma taalo ilaa hadda rag baa isbitaalo ku jiro rag baa jajaban rag baa gacan la rag baa lug la ilaa hadda rag baana wax arkin oo dhul hoostiisa ku jiro marka dawladda Soomaaliyeed anagii waa nala qalday rag la qaldo caruura oo wax baranayaan ahayn waa nala qalday dawladda Soomaaliya wax na qalday waa maxamed cabdullaahi farmaajo iyo ninka la yiraahdo Fahad Yaasiin
dhalinyaradan ayaa waxay sheegeen in markay dambe ay ka soo baxsadeen xiriye tababarka isla markaana Itoobiya ay soo galeen aakhirkiina sidii ay meelo kala duwan u soo marayeen ay gudaha Soomaaliya yimaadeen
waxaan dhibaato kala kulanay xuduudka Itoobiya ee meel Barcaali la dhanka soo galay meeshaas waqtigaas dagaalo adag baa ka jiray Soomaalida iyo canfarta qoomiyada dhaastagaalaysay muddo waxaan ku xiriiray bilaa oo aan ku xiriiray jeel ku jiray oo boolis gacanta nuugay haddana waraaq been soo siiyeen markaan isu tageynay waraaqdan dadka soo maray kilala badan baan soo maray amxaaradan soo dhaxmaray oromadan soo dhaxmaray Soomaalida jigjigan soo dhaxmaray laakiin si waxa nagu adkayd oo ugu dhibnayd kilalka canfarta oo dagaalo aad uga socdeen oo laamiyada baabuurta iskala degayay dhalinyaro waxaa jirtay oo anaga nala socotay oo magaalada intay galaan canfari leedahay lagu dhagaxiyey oo dhibaatooyin kala kulmeen markii dambena booliisku gacanta ku dhigeen oo la soo gudbiyey
dawladda federaalka oo ka faa'iideysanaysa baahida ay qabaan dhalinyarada qaarkood ayaa waxa ay dhalinyaro u sheegtay badan in dawladda qadar ay doonayso dhalinyaro ay askaraysato kuwana waxaa loo sheegay in qadar waxbarasho loogu qaadayo kadibna waxa ay geysay dalka Eritrea halka oo tababaro lagu siiyay dhalinyaradaasi qaarkood ayaa la sheegay in Itoobiya laga dagaal gariyay oo ay halka ku leedeen magaalada Muqdisho waxaa ka socday isu-soo-baxyo isdaba joog ah oo ay dhigayaan qaar ka mid ah waalidiintii dhalinyarada loo qaaday dalka Eritrea kadibna laga dagaal geliyay dalka Itoobiya kuwa oo la sheegay in qaarkood la dilay kuwana la dhaawacay halka kuwa kalena war iyo wacaltoon aan laga hayn imaarada islaamiga afghanistan ayaa waxay isku sii fidanaysaa gobollada kala duwan ee dalkaas iyadoo maraykankuna uu ku dhawaaqay in kala bar ciidankiisa uu kala baxay waddanka afghanistan maxamed cali aadan ayaa warkan inoo faahfaahinaya
weli waxa wadanka Afghanistan ka socda dardarta ee dawladda Mareykanka iyo ururka NATO ay ciidamadooda ugu labaxayaan wadankaas halkaas oo ay duulaan ku joogan 20 sano oo xiriir ah warbixinta dabadeed ah oo ka soo baxda wasaaradda dagaalka ee Mareykanka loogana hadla halka uu marayo insixaabka Mareykanka ee Afghanistan ayaa lagu sheegay in kala bar ciidamada Mareykanka ay isaga soo baxeen Afghanistan wasaaradda dagaalka ee Mareykanka waxay tilmaamtay inuu guul ku dhaw yahay qorshaha ay uga baxayaan wadanka Afghanistan ayna rajaynayaan in marka la gaaro 12ka September dhammaan ciidamada Mareykanka iyo 16,000 oo ruux oo la shaqeynayay ciidamadooda ay ka soo baxaan Afghanistan The Bantikon wuxuu kaloo inta ku daray in 13,000 oo isugu jira qalabyada kala duwan ee dagaalka lagu wareejiyay shirkad la shaqeysa Mareykanka si loo burburiyo waxayna wasaaraddu tilmaantay in qalabyadaas aanay waxtar lahayn isla markaana ay qiimo ku fadhin arinta keenaysa in la gubo ayaa ah iyadoo laga cabsi qabo inay gacanta u galaan imaarada Islaamiga ee Afghanistan oo xitaa hadii lagu wareejiyo ciidamada xukuumadda Kabul ay ka faramaroojin karto ugu yaraan 6 saldhigo military ay ciidamada Mareykanka ku wareejiyeen xukuumadda Kabul maalmaha fowdan ugu soo hayana waxaa la filayaa in Mareykanku ay wareejiyaan saldhiga Bagram qaab socodka ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan ayay wasaaradda dagaalka aad u qarinaysa iyadoo ku andacoonaysa ilaalinta xogaha military iyo badqabka askartooda hay'ad qaabilsan arrimaha hawada ayaa tilmaamtay in 20 sano kadib hawada wadanka Afghanistan ay marayso maalmihii ugu mashquulka badnaa sabab ku aadan diyaaradaha military iyo kuwa xamuulka ee leedahay dawladda Mareykanka oo aad u adeegsanaya hawada maadaama ay adag tahay in safar dhulka ah la galo Tan iyo markii Joe Biden madaxweynaha waddanka Mareykanka uu amar ku bixiyay in ciidanka laga soo saaro Afghanistan inta aan la gaarin 12ka September oo ah waqtigii ay dhaceen duulaanadii Manhattan waxay wasaaradda dagaalka ee Mareykanka wadaa qorshaha ka bixitaanka iyadoo aad u qarinaysa inay ka hadasho halka la geynayo ciidamada ka cararaya Afghanistan sida ay tilmaameen warbixino horay u soo baxay Mareykanka ayaa ku hawlan inuu saldhigyo military ka helo wadamada dariska la Afghanistan wuxuuna aad u danaynayaa Pakistan xukuumadda Islaamabad ayaa lagu soo waramaya inay shardi uga dhigtay Mareykanka hadii uu saldhig ka furanayo wadankeeda inuu ku soo wargeliyo hawlgallada uu ka fulinayo Afghanistan ka hor inta aanu qaadin warbaahinta Mareykanka oo baahiyay xogahan ayaa tilmaamaya in arrinkaas la isku mari laayahay isla markaana Mareykanku raadinayo bedel kale balse horay ayay imaarada Islaamiga ah uga digtay dawladaha dariska la Afghanistan inay marti galiyaan saldhigyo uu Mareykanku leeyahay hadii ay taasi dhacdana waxay imaaradu ku goodisay in dawladahaas ay qaadi doonaan wixii ka dhasha arrinkaas shacabka Afghanistan iyo imaaradoodan ay fulin doonaan waajibka kaga aadan talaabadaas dhinaca kale imaarada Islaamiga ee Afghanistan ayaa si dardar leh ku wada howlgallada jihaadiga ah ee ka fulinaysa gudaha dalka Afghanistan kuna beegsanaysa ciidamada xukuumadda Kabul maalmihii la soo dhaafay mujaahidiinta imaarada Islaamiga waxay gacanta ku dhigeen saldhigyo military iyo deegaano ballaaran oo dhaca wadanka Afghanistan kadib dagaal ay la galeen ciidamada xukuumadda Kabul goobaha ay la wareegeen mujaahidiinta waxaa ka mid ah xarunta degmada Joneed ee gobolka Badqis kadib dagaal culus oo dhexmaray ciidamada imaarada Islaamiga iyo kuwa booliska xukuumadda Kabul sargaal u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee xukuumadda Kabul ayaa tilmaamay in labadii maalmood ee soo dhaafay ay gacanta daaliban ku dhaceen 4 degmo oo ka tirsan 3 gobol oo dhaca Afghanistan kadib 3 maalmood oo dagaal ah waxay masuuliyiin ka tirsan golaha deegaanka shaaciyeen in ciidamada amaanka ay faarujiyeen saldhigii ay kaga sugnayeen deegaanka Jajatu ee gobolka Qazni oo dhaca koonfur bari wadanka Afghanistan halkaas oo ay ku go'doonsanaayeen dhowr maalmood masuuliyiintan ka tirsan golaha deegaanka ayaa tilmaamay in mandiqada ay leedahay ahmiyad istaraatiijiyadeed maadaama ay tahay albaabka laga galo gobolada dhaca bartamaha wadanka wixii xilligan ka dambeeyayna daaliban ay awood u leedahay inay la wareegto gobolada dariska la ah deegaanka iyadoo aanay ka hortageen wax caqabada ah xubno ka tirsan golaha deegaanka Dolta Abaad ee gobolka Faryaab ayaa ku cataabay in ciidamada amaanka ay faarujiyeen deegaanka iyadoo aanay jirin wax dagaal ah oo dhacay kadib markii ay ka warheleen inay ku soo foodleeyeen ciidamada imaarada Islaamiga ee Afghanistan dhinaca kale nafti hore ka tirsan imaarada Islaamiga ee Afghanistan isla markaana kaxeynayay gaari walxaha qarxa laga soo buuxiyay ayaa gudaha u galay xarun ay ciidamada amaanka xukuumadda Kabul ku leeyihiin gobolka Balakh ee dhaca wadanka Afghanistan weerarkan oo dhacay toddobaadkan ayaa waxa fuliyay naftihiisa lagu magacaabo Xaafid Maxamed Yaquub Muqtar sida lagu sheegay warka soo baxay imaarada Islaamiga ah amaliyadaas oo sidoo kale waxyeelo gaarsiisay dhismayaal kale oo ay lahaayeen ciidamada xukuumadda Kabul xarunta ciidamada amaanka ee xukuumadda Kabul ayaa xilligii la beegsanayay waxaa ku sugnaa in ka badan 150 isugu jira saraakiil iyo askar ka tirsan xukuumadda Kabul waxaana halkaasii ka dhashay qasaare lixaad leh oo la gaarsiiyay ciidamada naftihiisa ayaa u soo ragashay inuu ka gudbo dhammaan kontaroladii ku hareereysnaa xarunta isagoona gaarigiisa ku qarxiyay bartamaha xirada halkaasoo ay ku dhinteen 80 isugu jira saraakiil iyo askar laguna dhaawacay taliyihii xirada haystay iyo askar kale sida lagu sheegay warka soo baxay imaarada Islaamiga ee Afghanistan sidoo kale amniyada ayaa burburisay qaybo badan oo ka mid ah xarunta iyo dhismayaal kale oo ka agdhow oo ay ku sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul iyadoona sidoo kale halkaasii ay ku burbureen gawaari gaashaan oo yeelay xirada waxaa xusid mudan in weerarkan waa rugudu ahaa xadgudubyada ay ciidamada xukuumadda Kabul ka wadaan waddanka Afghanistan gaar ahaan tii ugu dambeysay oo ay ka fuliyeen gobolka Helmand halkaas oo ay ku dileen 30 ruux oo rayid ah iyagoona ku dhaawacay 170 kale iyo duqeyntii ay ku burburiyeen 5 masjid iyo 2 madrasa oo ku yaala gobolka Balakh sida lagu sheegay bayaanka ka soo baxay imaarada Islaamiga Todobaadyo gudahood waxay imaarada Islaamiga ee Afghanistan la wareegtay 26 saldhig oo ay horay ugu sugnayeen ciidamada xukuumadda Kabul waxaana si dardar leh ku socda howlgallada isfidinta ah ee wado imaarada halka howlgalladaas ay barbar socdaan insixaabka Mareykanka ee waddankaas oo si degdeg ah ku socda waxaa lagu rajayn yahay in maalmaha soo socda ay imaarada Islaamiga ee Afghanistan isku ballaariso dhul hor leh oo ka mid ah waddanka Afghanistan dadkuna gaar ahaan kuwa ku nool deegaanada aan lagu maamulin shariicada Islaamka waxay u hamuun qabaan in mar unay marxabeeyaan maamul Islaami ah kadib dagaal 20 sano qaatay meelaha sida aadka ah looga dareemayo hadalheynta ku aadan howlgallada imaarada Islaamiga ah iyo in dadku ay jecel yihiin maamul Islaami ah waa magaalada caasimadda ee Kabul halkaas oo goobaha fadhi ku dirrada iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan sheekada ugu badan ee looga sheekeystay ay noqotay jabka Mareykanka iyo rajada ah in imaarada Islaamiga ah ay la wareegto guud ahaan waddanka sidaba ay soo wariyeen wariyayaal ka socda warbaahin caalami ah oo booqday waddanka Afghanistan
warkii wadaagay sayid idin kala socoteen idaacadda Islaamiga Al-Furqaan saaka waa inaga inta